Лизот на Алијансата за албанците во владачката коалиција ќе служи за замолчување на огнините, а не поради стратегиските потреби за уставните измени. Шајтан!
Господине Меджити, во текот на изминатата недела на Тиран личи дека сте влезени во внатрепартиска изборна кампања. А од друга страна, овој викенд на Тиран се излезени и другите ваши сопартици, предводени од Артан Груби. Која е целта?
Ние баравме, значи, во овие 3 години, значи, да се формираат партиските тела, бидејќи највисок орган е Конгресот, но меѓу Конгресови, значи, треба да има партиски тела за да функционира партијава. 3 години немаше партиски тела, едва и успеавме да се убедиме и да се формираат тие тела. Новото председателство се формира, имаше 2 председателства на кои дебатиравме на овие теми и кога требаше третото, значи, да се донесат и заклучоци, значи, во врска со отчетот на владиниот состав на ДУИ, за сработеното, за програмата, за се тоа што дебатиравме, значи, ни кажа дека нема да има председателство, значи, пак нема партиски тела, нема дебата, нема анализа, нема отчет, и мислам дека се овие европски вредности на секоја европска партија, и да претендираш да придонесеш Република Македонија да биде дел од Европска Унија, да во партијата нема партиски тела, нема дебата, значи е контрадикторно. Нашата цел е, значи, да се поправиме, исправиме пред да не исправи народот, оти тогаш и биде касно. Слушнав дека тие се повикуваат на некоја одлука на Централното собрание, тоа не е точно. Значи, Централно собрание немало година дена, значи, нема председателство, не е свикано, а камоли собрание. Така да, не знам од кои причини ти испаѓаат на терен, но добро што испаѓаат на крај. Значи, и тие да се среднат со граѓаните и некако да го слушат народот. Бидејќи народот е пресече кој е во право, ние или они.
На лидерот Али Ахмети јавно му порачавте да не го пали јорганот заради една или неколку боли. Ако главен проблем во партијата Артан Груби, кои се другите боли кои вие така ги нарековте?
Така, во принцип, значи, мора да кажеме, значи, во некој случај, значи, да спомнеме и имиња, и првиот е Артан Груби. Но во принцип, за, значи, речи се, со некој исклучок, значи, владиниот состав на ДУИ, ниту